Halo.
Halo, halo, selamat hari.
Iya, selamat datang tadi.
Nah, ini Encik Ahmad Kaman bin Wakim.
Iya, saya.
Okay, saya dan Encik dah sebaik kedai motor dekat Keramat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat tinggal, nombor 61, blok 3, Fedah Pemanis 2.
Okay, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya kerja dekat SWM, kerja biasa je.
Okay, sebagai staf biasa ya?
Ya. PRA lah tengah kita.
PRA.
Ha.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja tu di mana?
Alamat tempat kerja?
Alamat tempat kerja tu lah yang dia
Ofis?
punya ofis lah.
Alamat ofis tak ingat. Dalam telefon no, alamat dia.
Oh, yang nombor 115 tu kan?
Ya.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja di situ?
Saya bekerja daripada majlis daerah 95 sehingga ujuk sehingga 2002 saya kerja majlis daerah. 2003 sampai sekarang saya SWM.
2003 eh.
Nah, maknanya saya kena pindah ke kerajaan ke swasta.
Oh, jadi, jadi boleh saya tahu anggaran gaji mesin encik sebulan berapa ya?
Gaji basic.
Gaji bersih.
Gaji bersih. Kalau tak ada ada itu hari pasal saya ya apa saya MC. Tak ada allowance, tak ada apa kan. Cuma gaji-gaji pokok je. Gaji pokok RM1,700.
Gaji pokok RM1,700 eh.
Ya. Yeah.
Okey. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni 0794-37225 ni nombor ofis tu kalau saya call akan ada angkat ke?
Ya, insyaAllah ada angkat.
Itu nombor HR ke?
Ofis Segamat.
Ofis Segamat.
Ya.
SWM punya lah eh.
Ya. SWM cawangan Segamat punya nombor telefon.
Okay, nanti minta inform Green tu isteri kan Puan Nur Zaimah
binti Mon, ya. Yeah.
Ha, dengan orang rujukan lah seorang. Nanti nak minta satu lagi nombor orang rujukan boleh?
Seorang lagi.
Sebab Puan Zaimah dah jadi Green tu kan, nanti kita perlukan seorang lagi lah.
Bila tu nak?
Kalau hari ni boleh? Boleh bagi?
Nombor IC tak ingat lah anak tu.
IC tak banyak. Nombor telefon dengan nama je.
Itu pun dia jawab eh.
Boleh nanti ada nombor sales advisor kan?
Ada nanti saya
saya
saya WhatsApp kat dia boleh?
Boleh.
Okey. Okey.
Terima kasih.
Sama-sama.